Сенің көзіңе қарағанда мен шабыт аламын, бейнелейтін секілді оның жүзі сұлу даланы. Сені туған ананы мәңгілікке қарыздармын, пендеге жалғыз болған жараспайды табиғат заңы. Әдетке айналды маған барып үнсіз бе қайту, түсінесің бе маған қиын саған сүйем деп айту. Жүректен шығуда жалынды жырларымның саны, болашақ балдарымның анасы сен менің арманым. Ант етем жанымды мәңгі боламын әрдайым, өзіңе арнайы сақтаған шумақтарымды арнаймын сен үшін. Алмастырып әлемді төңкеремін сен үшін, бәрі де сен үшін, сен үшін. Ант етем жанымды мәңгі боламын әрдайым, өзіңе арнайы сақтаған шумақтарымды арнаймын сен үшін. Алмастырып әлемді төңкеремін сен үшін, бәрі де сен үшін, сен үшін. Түсінесің бе мен ешкімге бұрын айтып көрмедім, сондықтан шығар саған барып үнсіз қайтып келгенім. Тормыз я келісем саған қарап қызығудамын, сен тағы сөйледің ал мен сенен қысылудамын. Қойш болды онсыз да шаққа деп қолдан ұстадым, іске аспа жатыр мачолық тәсіл қолданыстағы. Тіпті демалудың өзі қиын сен қарағанда, о құдайым бұл қыз мен үшін сонда жаралған ба? Қаласың қасыңда болайын, ешқайда кетпеймін, сен күлімдеші басқа еш нәрсені талап етпеймін. Өмірімдегі жарықпен өдей беремін әуені сен үшін, жазылған үшінші бұл махаббат әлемі. Ант етем жанымды мәңгі боламын әрдайым, өзіңе арнайы сақтаған шумақтарымды арнаймын сен үшін. Алмастырып әлемді төңкеремін сен үшін, бәрі де сен үшін, сен үшін. Ант етем жанымды мәңгі боламын әрдайым, өзіңе арнайы сақтаған шумақтарымды арнаймын сен үшін. Алмастырып әлемді төңкеремін сен үшін, бәрі де сен үшін, сен үшін. Мен бәрін де түсіндім, керек пе үндеме болды, мен тіпті атын дайындап қойдым, болашақ шеголдың. Көзіңді жұмып елестет, аз ғана уақыт қалды, үй салып балалы болып бұйырса егер мін талды. Неге күлесің айтшы, бұл менің саған жолдауым, түсінесің бе маған керек рухани қолдауым. Қолымда тұрған не ойланып көрсең таңғаласың, е деп жауап берсең қолымда неге сақинасың. Ант етем жанымды мәңгі боламын